Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Trivić. Nedelja, 24. februar, protiče u znaku sledećih vesti. Peter Fejt pozvao kosovske Srbe da sarađuju sa evropskom misijom. Putin ocenio da je Kosovo užasan presedan koji ruši sistem međunarodnih odnosa. Više od 20 poginulih u turskoj akciji na severu Iraka. U Srbiji do četvrtka toplo, temperatura i do 20 stepeni. A u nastavku emisije čućete pored ostalog kako će se napad na ambasadu Sjedinjenih Država u Beogradu odraziti na američko-srpske odnose. John Katz iz podkomiteta za Evropu Američkog kongresa.
The goal for the United States is for Serbia to...
Ovo što se dogodilo očigledno nije od pomoći, ali uprkos tome Sjedinjene Države zadržavaju stav i dalje će hrabriti Srbiju da se približava Zapadu i evropskim institucijama. Gost pres kluba naše redovne rubrike nedeljom je dr. Aleksandar Bošković, antropolog, viši naučni saradnik Instituta za društvene nauke. Na pitanje da li je divljanje i paljenje ambasada u Beogradu nakon mitinga u četvrtak bilo spontano ili dirigovano, naš gost, Aleksandar Bošković, kaže.
Ako premijer Koštunica je odmah apostrofirao Sjedinjene Američke Države, to vam je automatski signal da treba napadati američku ambasadu i sve što se doživljava kao američko. Čak i McDonald's, koji je inače srpska firma. Ako vam je ministar Lončar govorio sa krajnjim nipodaštavanjem o Sloveniji, kao predsedavajući Evropske unije trenutno, i govorio da to i nije nekakva država, to je opet signal da treba napadati slovenačku ambasadu. Mislim, ne treba tu puno imaginacije da bi te grupe mladih ljudi shvatile šta treba da radi.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Izaslanik Evropske unije za Kosovo Peter Fejt pozvao je u Prizrenu kosovske Srbe da sarađuju sa evropskom misijom i izrazio nadu da će misija uskoro ponovo otvoriti kancelariju u severnom delu Kosovske Mitrovice. Komandant KFOR-a, general Xavier de Bernac, posetio je u subotu jedinice međunarodnih snaga stacionisane u severnom delu Kosova. Predsednik Rusije Vladimir Putin oštro je kritikovao jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova tokom sastanka sa liderima zajednice nezavisnih država. Nezavisnost Kosova stvara užasan presedan koji ruši čitav sistem međunarodnih odnosa, rekao je Putin.
Precedent Kosova je to...
Presedan koji je postavilo Kosovo je strašan. On suštinski ruši čitav sistem međunarodnih odnosa koji je uspostavljan ne u protekloj deceniji, nego tokom prošlog veka. On može bez sumnje da vodi čitavom lancu nepredvidivih posledica. Oni koji to čine, oslanjajući se samo na sopstvenu silu i podređujući svoje volje svoje satelitske države, ne misle na posledice toga što čine. Na kraju, to je batina sa dva kraja i taj drugi kraj pogodit će ih u glavu pre ili kasnije.
Predsednik Rusije Vladimir Putin. Oglasio se i stalni predstavnik Rusije pri NATO Dmitrij Rogozin. Odgovarajući na kritike pomoćnika američkog državnog sekretara Nikolasa Burnsa da su njegove izjave krajnje neodgovorne, Rogozin je izjavio da State Department treba da koristi pouzdanije izvore informisanja i da ne širi notorne laži. Prema rečima Rogozina, suština njegove izjave je da će u slučaju da razvoj situacije na Balkanu pođe nelegitimnim putem, uskršenje svih odluka i dogovora postignutih u Savetu bezbednosti, to značiti da ćemo živeti u svetu gde ne vlada međunarodno pravo, već pravo grube sile, uključujući oružanu. Priznanjem nezavisne države Kosovo grubo je prekršeno međunarodno pravo, a Slovačka neće dozvoliti nikakve pritiske da Kosovo prizna, rekao je juče slovački premijer Robert Fico. Savetnik premijera Srbije Branislav Ristivojević u reakciji na to ko je odgovoran za nerede i napade na ambasade izjavio je da jedino rešenje koje bi dovelo do smirivanja, koje bi opet vodilo ka stabilnosti na Balkanu, jeste
da Sjedinjene Američke Države, koje su proizvele krizu na Balkanu, iniciraju hitnu sednicu Saveta bezbednosti, na kojoj bi bilo ponovo potvrđeno puno važenje rezolucije 1244, koja garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije.
Savetnik premijera Srbije Branislav Ristivojević. Svi koji su nesreću Srbije i pokušaj protivpravnog oduzimanja dela teritorije iskoristili za paljenje ambasada i pljačkanje radnji, za svaku su osudu jer su se time direktno stavili na stranu onih koji nam otimaju Kosovo, izjavio je ministar Dragan Đilas.
Ko je odgovoran? Odgovoran je svaki taj pojedinac koji tako nešto uradio. Odgovornost političara je u tome jedino ako ne osude takve stvari i ako se sakrijemo i kažemo pa dobro, eto, to su mladi ljudi koji tako iskaljuju svoj bes. Mislim da način da se pljačkaju prodavnice ili pale privatni stanovi zaista ne može imati nikakvo opravdanje niti podršku sa bilo čije strane.
Ministar Dragan Đilas. Liberalno-demokratska partija za nerede u Beogradu optužila je organizatore. John Katz iz Podkomiteta za Evropu Američkog kongresa povodom nereda i nasilja na ulicama Beograda, ali i odnosa Sjedinjenih Država prema Srbiji, za naš program je izjavio sledeće.
The goal for the United States is for Serbia to be integrated in Euro-Atlantic institutions.
Pozicija Sjedinjenih Američkih Država ostaje i dalje da se Srbija integriše u evroatlantske institucije. Ovo što se dogodilo očigledno nije od pomoći, ali uprkos tome Sjedinjene Države zadržavaju stav i dalje će hrabriti Srbiju da se približava Zapadu i evropskim institucijama. Odlučnost kako Sjedinjenih Američkih Država, tako i njihovih evropskih saveznika da se Srbiji pomogne da se uključi u sistem evropskih institucija, uprko zabrinutosti zbog nemilih događaja, neće se promeniti, ni danas, ni sutra. Međutim, na taj proces hoće uticati ono što se nadalje bude događalo. U tom kontekstu, bit će važno da se vidi kakva će biti reakcija vlade Srbije na ove incidente i kakve će mere ona upotrebiti da zaštiti diplomatska predstavništva, kao i to kakve će mere i korake preduzimati prema Kosovu. Svi ovde žele da vide miran, stabilan i demokratski Balkan integrisan u evroatlantske institucije. Zato je nužno neko vreme. To je dakle ovdašnja pozicija. Niko nije promenio stav zbog incidenata, kako sam već rekao, ali nema sumnje da ih svi osuđuju. Niko neće da vidi da se napadaju ambasade, a najmanje želi da nasilje eskalira. Dakle, sačekajmo da vidimo šta će se događati. Kaže za Radio Slobodna Evropa John Katz, direktor stafa Podkomiteta za Evropu u Američkom kongresu. Studenti Prištinskog univerziteta protestovali su i juče u Kosovskoj Mitrovici zbog jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Automobil pripadnika Kosovske policijske službe srpske nacionalnosti zapaljen je juče u Brezovici u blizini hotela Narcis, saopštili su zvaničnici Kosovske policijske službe. Ambasada Srbije u Rusiji juče je na zahtev ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića uputila protestno pismo uredniku ruske državne televizije Rasija povodom uvredljivih komentara koje je u emisiji Vesti iznao novinar ove medijske kuće. U protestnom pismu navodi se da je za Srbiju apsolutno neprihvatljiv nastup novinara Konstantina Sjemina, u kojem on upućuje uvrede, opravdava ubistvo i demokratski izabranog premijera Zorana Đinđića i na njegovo ime izriče uvredljivi komentar, dodaje se u saopštenju. Šef UNMIK-a Joachim Riker na optužbe Srba što nije poništio nezavisnost Kosova pozvao se na izjavu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da je rezolucija 1244 još na snazi, a da je priznanje nezavisnosti stvar procene pojedinačnih država. Više detalja ima Ana Mari Repić.
Sve dok Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ne donese novu odluku, rezolucija 1244 će biti na snazi, a priznanje nezavisnosti je bilateralno pitanje između država, izjavio je u Čaglavici šef UNMIK-a Joachim Riker. Prema rečima Rikera, do donošenja neke nove odluke, civilna i vojna misija na Kosovu funkcionišu u okviru postojeće rezolucije.
I think one of the remarkable conclusions to draw is that everybody agrees.
Nakon posljednjih dešavanja, kao što su usvajanje deklaracije o nezavisnosti, priznanje i zatim sednice Saveta bezbednosti u nedjelju i ponedjeljak, jedan od najznačajnijih zaključaka je da se sve strane slažu da je na Kosovu još uvek na snazi rezolucija 1244, kazao je Riker. Šef UNMIK-a je ovo izjavio na skupu u hotelu Mimoza u Čaglavici, koji je organizovala Srpska demokratska stranka Kosova, Slaviša Petkovića. Troje poslanika ove stranke napustilo je Skupštinu Kosova zbog proglašenja nezavisnosti. Okupljeni Srbi su optužili šefa UNMIK-a da je prekršio rezoluciju 1244 jer nije poništio deklaraciju o nezavisnosti. Odgovarajući na takve kritike, Riker se pozvao na izjavu generalnog sekretara Svetske organizacije.
Is clear, he has said the question of recognitions of the declaration is a matter of the bilateral relations between.
Generalni sekretar Ban Ki-moon je jasno rekao u nedjelju u Njujorku da je priznanje deklaracije o nezavisnosti pitanje bilateralnih veza između postojećih država i Kosova i to nije pitanje za Ujedinjene nacije, kazao je Riker.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evo i nekoliko vesti iz sveta. U akciji turske vojske na severu Iraka do sada je poginulo 79 kurdskih pobunjenika, saopštio je generalštab turske armije. Turska vojska je saopštila da će odlučno nastaviti ofanzivu protiv kurdskih pobunjenika koji su izvodili napade u Turskoj, a potom se povlačili na iračku teritoriju. Iračke vlasti zatražile su od Turske da poštuje suverenitet Iraka i da ne ugrožava civile, a Sjedinjene države i Evropska unija su pozvale na uzdržanost. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad izjavio je da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da usvoji rezolucija protiv njegove zemlje za još 100 godina, ali da to neće uticati na odlučnost Irana da nastavi svoj nuklearni program. Ahmadinejad je također zapretio zemljama koje nameravaju da podrže inicijativu za uvođenje novih sankcija Iranu. Oko 35.000 pristalica opozicije juče je protestovalo u glavnom gradu Jermenije, Jerevanu, zahtevajući od vlasti da ponište rezultate predsjedničkih izbora od 19. februara, na kojima je pobedio Serge Sarkisian. Američko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da se nevidljivi bombarder B-2 srušio na ostrvu Guam u Tihom okeanu i da su dva pilota se spasla katapultiranjem. Bio je to pregled vesti iz sveta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, kao i svake nedelje u ovo vreme sledi naša redovna rubrika Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Aleksandar Bošković, viši naučni saradnik u Institutu društvenih nauka, inače gostujući profesor na Ljubljanskom univerzitetu antropologije i ranijih godina je gostovao kao profesor u Brazilu, u Južnoj Africi i evo sada je kod nas ovdje u Radio Slobodnoj Evropi. Dobrodošli.
Hvala.
Antropologija je nauka koja je jako zanimljiva, bavi se ljudskim rodom i u prošlosti i u sadašnjosti i možda i nagađa nešto za budućnost, jel tako? Mene jako zanimalo individualna sloboda i odnos prema zajednici. Mislim da je to strašno važno pitanje upravo zbog ovih događaja koji su se dešavali ovih dana u Beogradu. Dakle, svi ti momci razbijači koji su imali tu svoju individualnu slobodu da urade to što su uradili, oni su naneli očigledno jednu veliku štetu zajednici. Dakle, taj odnos. Političari koji su organizovali miting, a nisu se pripremili da zaštite grad i recimo objekte koji su sigurno negde pod sumnjom da će biti napadnuti. Dakle, njihova odgovornost prema državi.
Pa veliko je pitanje u kojoj meri to što ste pomenuli jeste stvar antropologije. Delimično jeste, naravno, ukoliko govorimo o političkoj antropologiji pre svega, ali ono što se događalo je stvar i psihologije, ako hoćete, i socijalne patologije i jedan sociološki fenomen, pošto mene zanimaju fenomeni povezani sa nacijom i nacionalizmom. Tu je zanimljivo da ljudi koji učestvuju u ovakvim masovnim događanjima, oni po pravilu u stvari ne žele da imaju nikakav lični individualni identitet. Postoji strah od posjedovanja ličnog identiteta, to je inače karakteristično za nacionalizam, i potreba da se ljudi utope u masu, da se utope u jedno amorfno jedinstvo. Znači, ako svi govore kao jedan, ako svi govore istim glasom, to je ovo političari kada pozivaju na jedinstvo, to ide ka tome. U stvari samim tim se ide na to da se pojedinci amnestiraju od pojedinačne odgovornosti za svoje činove. Znači, s jedne strane, to je vrlo lagodna pozicija gde možete, kao ovih dana po Beogradu, znači razbijati, paliti, raditi šta vam padne na pamet, a da ste od toga jednostavno amnestirani od bilo kakve odgovornosti. Počeš od toga da policija očigledno ima naređenje da ne interveniše, pa do političara koji to odobravaju, neki prečutno, ne oglašavajući se, neki javno. E sad, opet, to su fenomeni koji nisu novi, to je već viđeno na drugim mestima, u drugim kontekstima. pre gotovo 100 godina Freud je pisao u knjizi Totem i tabu o australijskim aboriđinima i o tom sindromu horde, ako hoćete, a tome najbliže što mi pada na pamet kad sam gledao ove snimke sa beogradskih ulice jeste baš ponašanje horde, znači jedne razularene gomile, mada opet tu mislim da takođe da ta gomila je postupala sa planom, sa ciljem. Nije sve to bilo ni malo spontano.
Mislite da su bili poučeni šta da rade,
da,
ili instinktivno imali cilj?
Ne instinktivno, već oni su imali. Recimo, ako je u prvom obraćanju javnosti nakon jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, ako premijer Koštunica je odmah apostrofirao Sjedinjene Američke Države, to vam je automatski signal da treba napadati američku ambasadu i sve što se doživljava kao američko. Čak i McDonald's, koji inače srpska firma. Ako vam je ministar Lončar danima govorio sa krajnjim nipodaštavanjem o Sloveniji kao predsedavajući Evropske unije trenutno i govorio da to i nije nekakva država, to je opet signal da treba napadati i slovenačku ambasadu. Mislim, ne treba tu puno imaginacije da bi te grupe mladih ljudi shvatile šta treba da radi.
Neku sličnu poruku im je poslao i Velimir Ilić, ministar, kada je rekao da je demokratski, kad je nama neko naneo zlo, da mi uzvratimo, jel?
Naravno, naravno tu se postavlja pitanje šta su jadni Slovenci skrivili, koji niti su priznali Kosovo, ali eto, to valjda taj
Ni Hrvati nisu priznali, pa je Hrvatska
ambasada stalno imate, da što god se dogodi. Tako da to, dobro, Hrvatska tu dođe kao kolateralna šteta na neki način. Mada da, predsjednik Tadić je vrlo Hrvatsku napao u Savetu bezbednosti, izgleda. Kada je govorio 18. februara, niko se osim Rusije i Kine nije složio sa Srbijom. Međutim, i pored toga, znači od 13 mogućih zemalja meta, predsjednik Tadić je izabrao samo Hrvatsku.
Ali da li oni čitaju, ta deca, da li čitaju baš šta je rekao Tadić na Savetu bezbednosti?
Pa možda ne čitaju, ali recimo Hrt je objavio, Hrvatska radiotelevizija posvetila dosta pažnje tome.
To su sve vrlo mladi ljudi, tinejdžeri, možda do 20 godina, oni verovatno nikada nisu ni bili na tom Kosovu. Koliko mislite da su oni nacionalno opterećeni, ili je to, ovo što ste vi govorili, simptom horda?
Pa oni verovatno ništa ni ne znaju o svojoj naciji, međutim opet, znate šta, ako političari ne znaju ništa o sopstvenoj istoriji, ako vam političari govore da je Kosovo kolevka srpske srednjovekovne države, što je besmislica, Kosovo nije kolevka srpske srednjovekovne države, već je to Ras koji se nalazi, odnosno Raška, koja se nalazi severno od Kosova i region Novog Pazara. Znači, ako političari nemaju predstavu o tome, onda se postavlja pitanje da li se uopšte može očekivati od mlađih osoba da imaju nekakvu predstavu o tome. Bojim se da se sada ponavlja greška koju je Milošević napravio pre 20 godina. Tada je Slobodan Milošević mislio da će upotrebom nacionalizma postići svoje ciljeve. Znači, ja smatram da Slobodan Milošević nikada nije bio nacionalista i da je verovatno sam prezirao nacionaliste, ali je smatrao da je nacionalizam koristan i da se može, on je verovao, ako na neki način pusti tog duha iz boce, da će moći da ga kontroliše. Naravno, pokazalo se da ne može. E sad, bojim se da takođe trenutna garnitura na vlasti misli da će upotrebom ovih mladih ljudi, znači kombinacijom tih primitivnih nacionalističkih afektivnih raspoloženja, grupa navijača i fokusiranjem njihove agresije na povremene mete, da oni takođe smatraju da tu agresivnost, kad je puste nekako, da će moći da je kontrolišu. I bojim se da će se preračunati, kao što se i Milošević preračunao, da se radi o nečemu što kada jednom oslobodite, ne znate kuda će vas to odvesti, ne znate šta će se na kraju dogoditi.
Gost Pres kluba je Aleksandar Bošković, antropolog i viši naučni saradnik u Institutu društvenih nauka.
Da li negde ima možda kao uzrok svega toga, možda postoji to što su oni jedna generacija koja ne vidi perspektivu, da li će kao njihovi roditelji dobiti stan jednog dana od države, da li će dobiti posao kad završe školu, da li će imati dovoljno novca da izdržavaju svoju porodicu kada se ožene, kad budu imali porodicu. da li će moći da putuju, da li će moći da letuju. Mislite li da ima i tog momenta u tom besu ili je to zanemareno u ovom trenutku?
Pa mislim da je socijalni moment prisutan, ali nije ključan. Mislim, naravno da ima i toga, međutim, ukoliko prošetate beogradskim ulicama, ti mladi ljudi, kada ih vidite, oni ne deluju siromašno. Znate što, ja sam živeo i u Brazilu i u Južnoj Africi i imao sam prilike da vidim zaista siromašne ljude. Ili u Americi kad sam živeo u New Orleansu. Tako da ovi mladi baš ne deluju toliko kao da ništa nemaju. Znači, radi se s jedne strane opet o instrumentalizaciji tog socijalnog momenta, a s druge strane mora se reći da su vlasti u Srbiji posle 2000-te, odnosno 2001-ve, konstantno grešile u tome što prvo nikada nisu se potrudile da jasno ljudima objasne u kojoj meri je država bila uništena pre toga, u periodu od 1990. ili 1991. A drugo, ovih godina, i to zaista ne razumem, recimo čelnik iz Demokratske stranke koji insistiraju na evropskoj ideji, niko se ne trudi da objasni građanima ove zemlje da je jednostavno standard svih ljudi koji su ušli u Evropsku uniju, njihove zemlje kad su ušli, se poboljšao. Znači, plate su porasle, penzije su porasle, cene su porasle takođe, međutim, plate i penzije su više porasle nego cene. Znači, da, standard života se povećao. To je nešto što niko ovde ne pokušava da objasni.
Voleo bih da se dotaknemo još jedne teme. Ja znam da ste sarađivali sa Fondom za humanitarno pravo i dakle da su vam negde u centru vaših interesovanja bili i zločini koji su počinjeni na ovim prostorima. Bavite se još tom temom ili je to završeno?
Pa manje duše, ja sarađujem sa Helsinškim odborom za ljudska prava takođe već 10 godina i sa povremeno i sa građanskim inicijativama, tako da postoji i taj deo ovaj.
Zločini se zaboravljaju, ja imam utisak, vrlo brzo kod onih koji su ih počinili.
Ti zločini postoje kao jedna velika, ako hoćete, fleka. I makoliko političari u Srbiji pokušavali da ne ukazuju na njih ili da se o njima ne govori, to je nešto što ostaje. Ta fleka ostaje, ona je nekako sve uočljivija. Što je više ljudi ignorišu, i to je nešto sa čim će srpsko društvo morati kad tad da se suoči.
Ali izbegava za sada?
Pa izbegava delimično zbog toga što političke elite, ja mislim da one i podcenjuju narod. Odnosno, postoji uverenje da ako neko progovori o tim zločinima, da ljudi nikada neće hteti više da glasaju za njih. Što inače nije tačno. Ako se setimo, recimo, kada je emitovan onaj famozni snimak ubistva šestorice muslimana iz okoline Srebrenice, svi su u Srbiji bili ogorčeni. Takođe, kada nekoliko puta kada je emitovan film, ovaj britanski dokumentarni film o stradanju, o zločinu u Srebrenici, ljudi su zaista bili ogorčeni, ljudi su počeli da razmišljaju o tome. Pojavilo se to u svesti ljudi da nekako da o tome treba govoriti, da se pravi krivci trebaju naći. Nažalost, sa političkim elitama kakve postoje u Srbiji, oni očigledno smatraju da je to neprofitabilno, da će im to umanjiti šanse na nekim sledećim izborima, čime se samo problem odlaže za budućnost. Mislim, problem nestati neće.
Gost Pres kluba je Aleksandar Bošković, antropolog i viši naučni saradnik u Institutu društvenih nauka.
Postoji ona čuvena rečenica, zločine su činile sve strane, kao otprilike nismo mi jedini, jel? Otprilike tu se negde izravnava odgovornost, ako se kaže svi su radili zločine u toku ratova.
Da, ako su svi podjednako odgovorni, onda u stvari niko nije odgovoran, jer se to nekako poništava matematički. To su besmislice. Naravno, svi zločini su individualni, ali baš zbog toga moraju se naći individualni krivci. E sad, neki narodi su jednostavno više stradali od drugih. Da. I sad meni je žao, ali makoliko srpski nacionalisti pokušavali da nađu desetina hiljada srpskih žrtava, nikada neće naći onoliko žrtava koliko je bilo među muslimanima u Bosni ili Bošnjacima.
Naravno.
To su neke činjenice. Mislim, pre svega ovde nije dozvoljeno, ako hoćete, policiji da obavlja svoj posao. jer da je, jer policija zna u svakoj zemlji na svetu da su, da se htelo, da je postojala politička volja, ako vi imate leševe zakopane u Batajnici, zna se šta se radi. Da se to bilo kom policijskom inspektoru dalo, izvolite, radite istragu, oni bi to istragu sproveli i našli bi. Ako ništa drugo, polazi se od tog bageriste koji je zakopavao tamo te ljude. Izvinite, zbog čega ste vi zakopavali ljude tu, kad se mrtvi ljudi zakopavaju na groblju? I tako dalje. Tako da ako bi se tom bageristi isplatilo da leže 15 godina u zatvoru, super.
Ja sam vas odvukla malo na jednu stvarno bolnu i važnu temu, ali da se vratim onome što je tema antropologa. Dakle, ljudski rod, odnosi siromašnih i bogatih, da li je to pitanje zaoštreno poslednjih decenija u svetu i kod nas?
Pa zaoštrenije je ovde, u svetu je to malo drugačije. Postoje problemi u Africi. Jedno drastično osiromašenje afričkog kontinenta. Opet veliko je pitanje ko je u stvari odgovoran za to, u kojoj meri je to odgovornost velikih sila multinacionalnih kompanija, a u kojoj meri odgovornost lokalnih korumpiranih režima i političara. Znači, to nesporno postoji. I sad, u jednom idealnom svetu, država bi trebalo da proizvodi dovoljno za sve njene građane. Naravno, u praksi ne živimo u idealnom svetu i postoji taj jaz između siromašnih i bogatih se negde povećava. Sad, koliko zaista ima, kada se govori o Srbiji, koliko zaista ima siromašnih, je teško utvrditi. Tu u velikoj meri dolazi do izražaja subjektivni osjećaj. Ja sam sticajem okolnosti prošle godine radio jedno istraživanje baš u vezi siromaštva, tako da sam dosta podataka baš gledao u vezi Srbije. I činjenica je da se ljudi osjećaju siromašnijima nego što to jesu.
Da li nalazite razlog za to osjećanje u tome što smo u neko vreme, Titovo vreme, da kažem, svi živeli vrlo pristojno, ja znam svaki radnik je imao ili imao fiću, gradio neku vikendicu negde, mogo na more da ide na letovanje, putovalo se u Trst po Krpice, a danas to više nije moguće sve.
Ima i toga, ali ima i izneverenih očekivanja nakon 2000-te. Nakon 5. oktobra 2000-te, gde su ljudi očekivali da će bukvalno preko noći da se njihov životni standard vrati na standard iz, recimo, 1987. ili 88. Što naravno nije bilo moguće. Osim toga, bilo je tu opet i političkih manipulacija, jer naravno imate partije, imate političke stranke u Srbiji koje jednostavno ne bi mogle da funkcionišu, s jedne strane kad ne bi bilo siromašnih, a s druge strane treba i reći da političke partije opozicije tokom 90-ih u Srbiji nisu baš bile nešto voljne da se, recimo, da se obraćaju radnicima, da se obraćaju ljudima koji su izgubili posao, da se obraćaju seljacima, siromašnima. Nekako je uverenje bilo da ti ljudi onako neće glasati za opoziciju, pa da se njima nema smisla ni obraćati. Znači, jedna kombinacija faktora je tu odigrala ulogu, mada opet neke egzaktne brojke pokazuju da se nivo siromaštva u Srbiji poslednjih godina smanjuje. On se ne smanjuje dovoljnom brzinom, on se ne smanjuje za dovoljan broj ljudi, toga su svesni i ljudi koji se time bave, i tu je veliko opet učešće i nekih stranih institucija poput Fonda Ujedinjenih nacija za razvoj. To je jednostavno nešto za što će trebati vremena, ali opet i to je greška ovdašnjih političkih elita, da niko neće ljudima da se obrati i da kaže, slušajte, bit će nam teško još, recimo, 4, 5, 6 godina, ali posle će biti znatno bolje.
Hvala vam lepo, bio je ovo dr. Aleksandar Bošković, viši naučni saradnik u Institutu društvenih nauka.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
I pred kraj, poštovani slušalci, samo još kratko posjećanje na važnije vesti. Peter Feit pozvao kosovske Srbe da sarađuju sa Evropskom misijom. Putin ocenio da je Kosovo užasan presedan koji ruši sistem međunarodnih odnosa. Više od 20 poginulih u turskoj akciji na severu Iraka. U Srbiji do četvrtka toplo, temperature i do 20 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Trijević. Prijatno.